Sper că v-ați mai liniștit. În sensul că e greu, da. Dacă ați ținut toată ziua post, trebuie să luați ceva. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la afacere în capitolul 12 și începuserăm data trecută, dacă vă aduceți aminte, să vorbim despre versetul 18 din capitolul 12, deci dintre ultimele, antepenultimul verset al capitolului 12, în care faraonul cheamă pe Avram și spune: ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta este soția ta? Cu alte cuvinte, de ce ai tăcut? Și am început noi data trecută să vorbim despre tăcere. Și despre, în primul rând, despre tăcerea lui Dumnezeu. Nu știu cât am vorbit, cât am putut vorbi, dar oricum e greu de vorbit despre tăcerea lui Dumnezeu și mult de vorbit, încât o să continuăm să vorbim puțin despre tăcerea îngerilor și pe aceea despre tăcerea sfinților și pe aceea despre tăcerea noastră. Ca să înțelegem ceva din taina tăcerii, pentru că taina tăcerii, după cum spune Sfântul Grigore de Nisa, este taina veacului ceva să fie. Dar nu e vorba de o tăcere de necomunicativitate, de tăcerea aceea care este iadul, până la urmă. Iadul este o tăcere, este o singurătate. Nu e vorba de tăcerea singurătății. Nu e vorba nici de tăcerea de care se plângea Nietzsche. Dumnezeu tace, nu-l aud, deci nu există, sau a murit. Nu e vorba de... Nu e vorba de acea tăcere, ci de altea care o să explicăm cât se poate în decursul explicațiilor noastre. În primul rând, să știți că îngerii au fost făcuți în tăcere. Adică, despre toate s-au zis să fie lumină. Și a fost lumină. Deci s-a zis. S-a spus ceva. S-a spus cuvânt. Despre îngeri nu s-a zis nimic. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. În acest prim cuvânt, spus primul verset al Scripturii, se cuprinde facerea îngerilor. Cerul este cerurile duhovnicești. Acel cer făcut la început nu e cerul făcut în ziua a patra, când a făcut Dumnezeu luminătorii cei mari, soarele și toate stelele și luminătorii și toate celelalte. Alea s-au făcut de-abia în ziua a patra. Cerul de care vorbește Scriptura în primul verset este cerul duhovnicesc. Sunt lumile îngerești. Nehma, aerul, cerul. Același cuvânt în grecește, de la pneuma Duhului Dumnezeu, Duh. Și de la Duh, Dumnezeu a făcut îngeri în tăcere, iar când zice a făcut cerul, adică cerurile îngerești, cerurile la care ne raportăm noi când zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri, nu în cerurile acestea făcute în ziua a patra, ci în cerurile duhovnicești, în cerurile îngerești, în cerurile nevăzute, în, cum zice Pavel, și am fost ridicat până al treilea cer. Am cunoscut un om care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cer. Care este acela al treilea cer? Nu e vorba de cerurile, nu sunt ceruri suprapuse una peste alta. Ăsta e un cer. Îl știm, l-am văzut, îl vedem de mii de ani, acum îl vedem și mai adânc prin tot felul de obiective, tot mai noi, tot mai detaliate. Dar nu cerurile acestea, acestea cerurile materialnice ale zilei a patra. Cerurile pe care le-a făcut Dumnezeu în prima zi sunt cerurile infinitele popoare de îngeri, nesfârșitele trepte ale îngerilor, care sunt nouă, dar ele sunt nesfârșite ca mulțime a îngerilor. În acele ceruri stă Dumnezeu. Adică El, Duh fiind, Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Îl are în mijloc aceste ceruri îngerești, are în mijloc pe Dumnezeu. De aceea zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri și de aceea zicem în timpul pavecerniței mari, Doamne al puterilor. Nu al puterilor, să știți că și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, și în toată cântarea bizantină pe care o moștenim și noi, când zicem Dumnezeul puterilor sau Dumnezeul cetelor îngerești sau oricum, când zicem Dumnezeul puterilor, ne referim la puterile îngerești. Totdeauna. De aceea și când se zice puternic, când zice preotul din altar puternic, Se referă la îngeri în primul rând, pentru că îngerii stau și ei de față și cântă și ei. De aceea, oștile bizantine care înconjurau biserica în general, n-aveau loc în biserică și în biserică erau credincioși și în afară erau oștirile care veneau la slujbă, când se striga puternic, ei se simțeau cumva, erau de la sine, înțeles că ei trebuiau să cânte, pentru că se asemănau cu oștile îngerești, care sunt organizate, sunt armonioase, sunt desăvârșite. Și ei stăteau organizați în afara bisericii rânduiți și când strigau puternic, ei începeau să cânte. Deci toate oștirile din jurul bisericilor, marilor biserici, începeau să cânte. Legiunile vechi romane, acum bizantine, începeau să cânte Sfinte Dumnezeule. A patra oară cântau ei. Cetele acestea îngerești, toate, au fost făcute fără cuvânt. Restul, toate au fost făcute cu cuvânt. Chiar și omul. Deși trupul omului a fost făcut fără de cuvânt, despre trupul omului o să vorbim o dată mai mult. Nu avem timp acum despre trupul omului, pentru că e prea mult de spus. Că trupul omului făcut fără de cuvânt, Dumnezeu a luat cu mâinile lui și a făcut pe om, dar nu spune că zicea ceva din ce făcea pe om. Îl făcea pe om ca trup. Trupul acesta este tăcut, slujitor al nostru, el de fapt nu ne dă niciun semn până când începe să scârție, că are o problemă, dar el nu ne dă niciun semn. Nu ne spune că cum trebuie să funcționeze stomacul, dă-i drumul la butonul de stomac. Habar n-avem, el funcționează de la sine. El are rânduiala lui tăcută. El este un prieten tăcut care ne urmează în tot parcursul vieții. Ne dă semne când vin bolile sau mai târziu la bătrânețe, că el există și ne dăm seama că el există. Sau că nu putem face ceva și nu putem sări peste un prag de 3 metri. Atunci ne dăm seama că suntem totuși în trup și trup are și el niște măsuri ale lui. Dar ne oprim la îngeri. De ce vreau să vorbesc despre tăcerea îngerilor? Pentru că îngerii sunt într-un fel într-o situație paradoxală. Ei sunt făcuți în tăcere și tocmai pentru că ei sunt făcuți în tăcere și într-adevăr sunt laconici, sunt scurți în cuvânt, nu se lungesc la vorbă. Toți îngerii care se arată oricând, oriunde, nu fac florilegii, cum facem noi la cântat, mai ales la cântarea bizantină, când facem florilegii acelea, sau orice alt fel de cântare, când facem tot felul de... Ei nu fac florilegii, ei spun ce au de spus, clar, scurt, laconic aproape. De fapt și Evanghelia și cuvintele Mântuitorului, nu au îngerii. Toate aceste personaje, unele dumnezești, trăimice, cum era Dumnezeu Iisus Hristos, celelalte îngerii, când vorbesc foarte scurt, foarte laconic, foarte fără adaosuri, fără exagerări, fără subiectivisme, fără formalisme, foarte scurt vorbesc îngerii. Dacă o urmăriți peste tot, ei sunt într-un fel, prin scurtimea lor și prin claritatea lor, sunt fiii tăcerii. Dar unei tăceri dumnezeiești, nu se lungesc la vorbă îngerii, nici Mântuitorul. Cuvintele lui sunt scurte, sunt clare. Pare că a vorbit mult, dar dacă e să analizăm, cele mai lungi dialoguri le are cu ucenicii în ultima noapte de cină și cu femeia samarineancă și la predica de pe munte. Și acelea, dacă le rostim, numai le rostim. Nu depășesc 10 minute. 10 minute. Adică, și nu e vorba până la urmă cât vorbea sau cum vorbea, ci faptul că și ceea ce formula era în chintesență, era chintesență ce spunea Dumnezeu. Scurt și clar, fără prea multe adaosuri și explicații. Așa sunt și îngerii. În general, adăugirile, subiectivismele, parantezele, toate formele acestea de adăugire la cuvânt, care lungesc. Noi, de fapt, de ce vorbim mult când vorbim? De ce vorbim? Pentru că vrem să ne ocrotim, vrem să ne apărăm, vrem să acoperim anumite lucruri, vrem să explicăm mai bine ca ăla să înțeleagă, să nu cumva să creadă că eu sunt prost sau nu înțeleg sau nu știu ce. Vreau să-i fac bine și n-am încredere că Dumnezeu s-ar putea să-i facă bine, îi fac eu, până la urmă, îi fac eu, adaug eu, pun eu, spun eu, multe, multe, multe. Toate sunt, de fapt, niște forme ale unor complexe, unor frici ale noastre, a unor neputințe, a unei neîncredere în Dumnezeu. Cu cât omul vorbește mai mult, el se îndepărtează cumva de firescul dumnezeiesc, care nu tace neapărat, dar vorbește scurt și clar, parcă cu încredere. Vorbește în chintesențe, în, dar n-aș vrea să insist nici pe asta. Doar atât să spun, că cu toate, da, îngerii se dovedesc fii ai tăcerii, că vorbesc laconic și scurt și fără paranteze și fără subiectivisme și fără exagerări și toate cuvintele lor, dacă ei să le scoate din toată Scriptura, așa sunt, dar în același timp, foarte interesant și paradoxal, simt îngerii încep, devin prin excelență, ei fiii tăcerii devin vestitori, devin mesagerii. Ei fiii tăcerii. Deci tocmai fiii tăcerii devin vestitorii și mesagerii în toată istoria lumii. Tot ce știm despre ei îi plasează mai cu seamă la, în antipodul tăcerii. Adică tot ce citim în Scriptură, deși ei sunt fiii tăcerii. Nu sunt ei oare mesagerii, vestitorii, cântătorii cerurilor, muzicienii cerurilor? Nu despre ei zicem că răsună cerurile de cântecul lor? Nu sunt tocmai ei aceia care fac cerurile să răsune? Și ei sunt vocea lui Dumnezeu, interpreți ale cuvântului lui Dumnezeu, slăvitori ai glasului și glăsuitori, trâmbițe ale splendorii lui Dumnezeu, zice un mare părinte. Ei sunt trâmbițele splendorii lui Dumnezeu. Adică splendoarea lui Dumnezeu nu se lasă, n-ai cum să o treci cu vederea. În fața acestei splendori, îngerii murmură, îngerii laudă, îngerii se bucură. Ei nu sunt în niște coruri formate acolo care cântă așa, că trebuie să sunt angajați și, sau sunt supuși unei sclavii de a cânta slavă lui Dumnezeu. Nu. Și ei sunt într-o neîncetată, doar o fracțiune de secundă parcă ne atinge Dumnezeu cu ce fac îngerii, când vorbește lui Iov și zice, auzit ai tu bucuria și slava îngerilor când au văzut cum am făcut minătorii cei mari în ziua a patra, zice Dumnezeu lui Iov. Adică, nu zice, iar îngerii au format deja în coruri și eu făceam și ei cântau, acum strana dreaptă, strana stângă. Nu. Și că ei, firesc, au strigat de bucurie și cum face un om în fața unei splendori, în fața unei amărâte de spectacol de lumini, de nu știu ce, care zboară pe sus. De ăștia care se fac iarna. Artificii. Sau în fața unei cascade, sau în fața unei munte, sau în fața ei, nu știu. Și nu trebuie să-i spună nimeni, acum fă oa. Nu, face simplu. Unii zic, mamă, alții zic, fiecare ce trece prin cap. Dar oricum își exprimă cumva mirarea și uimirea în fața acelei splendori pe care o vede, sau și lui lucru grav, sau important, sau... E așa sunt îngerii înainte lui Dumnezeu. Îngerii văd pururea față lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este pururea nou, este pururea viu, pururea etern în splendoare, într-o splendoare care nu te mai saturi de ea. Adică nu e o chestie care, ca la oamenii care se plictisesc la un moment dat unul de altul, că l-am cunoscut, gata, m-am plictisit. Dar Dumnezeu, nu ai ce să cunoști. Cu cât cunoști mai mult, înțelegi că cunoști mai puțin și vrei să cunoști mai mult, și cu cât cunoști mai mult, cu atâta te prinzi cu inima și cu sufletul de el și nu te mai poți desprinde, dar tot nu simți că ai atins ceva și vrei mai mult și mai mult. Așa sunt îngerii, ei văd pururea față de Dumnezeu. Despre asta ne spune Dumnezeu, că îngerii voștri în cer văd pururea față de Dumnezeu. Asta fac îngerii. Deci văd frumusețea lui, dar nu o frumusețe statică, o frumusețe lucrătoare. Toată lumea până acum lucrează și eu lucrez. O frumusețe continuă, vie, creativă, care îi face să fie... Nu există o cunoaștere mai adâncă decât cunoașterea îngerilor. Orice am cunoaște noi în materie, în ființă, în ființele create, în orice, este nimic față de cunoașterea pe care o au îngerii, la care trebuie să urcăm și noi. Că aceștia rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea Dumnezeu, căci nici acolo în împărăție nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Păi când a zis Dumnezeu că sunt ca îngerii, nu se referă numai că sunt, eu știu, nu mai sunt bărbați și femeie. Gata, se iese din dualitatea asta. Și înainte lui Dumnezeu sunt eterni, sunt suflete eterne și trupuri înduhovnicite care se schimbă, se preschimbă cu totul. Nu mai au dualitatea și ruptura asta și căutarea asta. Și nu numai la asta se referă că sunt ca îngerii lui Dumnezeu, ci se referă și la faptul că ei se ajung la măsura, sau urcă spre măsura îngerească, de a vedea pururea chipului lui Dumnezeu, de a se bucura neîncetat de această cunoaștere, care depășește cu totul și cu totul cunoașterea aceasta omenească, adică cunoașterea aceasta omenească și prin simțuri sau asupra materie sau asupra ființelor create, este mică copilărie față de cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că acolo cunoști direct pe cel care le face toate și le este atoțitorul tuturor în orice clipă. A cunoaște Dumnezeu, a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să cunoști tot ce ține El în mâna Lui în orice clipă. Că toată făptura stă în mâna Lui neîncetat, susținută de El. Adică nu e ea face, lucrează de la sine, cu voia ei, ce vrea ea. Și ea este, totul este susținut de Dumnezeu în orice clipă. Deci să cunoști, a cunoaște Dumnezeu înseamnă să cunoști toată făptura și neapărat să-L cunoști pe El în noutatea Lui absolută neîncetată. Ceea ce este imens, imens, mult mai mult decât cunoașterea făpturii. La cunoașterea aceasta urcă îngerii și noi trebuie să ajungem și noi spre această cunoaștere, să urcăm și noi spre această cunoaștere. Să intrăm și noi în această tăcere. De aceea se zice despre îngeri că ei sunt ființe ale tăcerii, sunt zidite în tăcere și în fața cunoașterii acesteia cavalcada lui Dumnezeu, totală, de valuri și valuri de cunoaștere nouă, care nu a pus să te dumirești că urci și mai sus, nu poți decât să taci și să te minunezi și să dai slavă lui Dumnezeu și să mulțumești Dumnezeu. Nu ai ce să spui în plus, nu completezi tu, aș vrea aici să faceți nu știu ce. Dincolo lipsește o pioneză. Dincolo nu ai ce să spui, pentru că te depășește cu totul și n-apuci. Despre această tăcere și mirare și minunăție pe care o văd îngerii și o lucrează și sunt împreună lucrători cu Dumnezeu la aceasta, îi face Dumnezeu împreună lucrători, Dumnezeu vrea să ne urce pe noi oameni. Noi suntem ființe ale cuvântului care trebuie să urcăm spre această lucrare, măsură îngerească a tăcerii în fața lui Dumnezeu. Au o tăcere vorbitoare, o tăcere despre care o să vorbesc puțin mai încolo. Nu e o tăcere, cum ziceam, de iad sau de necunoaștere. Este altceva. Îngerul păzitor, zice Bulgakov, mare părinte, îngerul păzitor nu se impune. Nu vedeți că nu se impune? L-ați auzit vreodată strigându-vă sau dându-vă peste cap cu o palmă? Sau impunându-vă cu ceva? Sau punându-vă piedici când vreți să faceți o prostie? Îngerul păzitor este o tăcere înfricoșătoare. Dar totuși, și zice Bulgakov, totuși îngerul păzitor nu se impune, nu vrea, nici nu poate să constrângă pe prietenul său pământesc, pe prietenul său pământesc. Deci el ne socotește pe noi un prieten. Nu ne socotește niște slugi, niște oameni prăpădiți pe care lângă care trebuie să stea, că el este pus cu forța de Dumnezeu acolo. Ești prietenul lui lângă care vine cu drag să-l ajute și să-i fie aproape și să-l sfătuiască. Dar nu vrea și nici nu poate să treacă peste libertatea omului. Îi respectă absolut libertatea omului, pentru că Dumnezeu însuși îi respectă. Zice, nu se impune, nu vrea, nici nu poate să constrângă pe prietenul său omul. El leagănă și călăuzește sufletul acestuia. Auziți, ne leagănă. Leagănă și călăuzește sufletul acestui om, al nostru, leagănă, adică îl mângâie și îl călăuzește sufletul acestuia. Îi insuflă într-o tăcere audibilă, zice Bulgakov. Îi insuflă, îi spune, îi șoptește într-o tăcere audibilă. O tăcere de care, de fapt, nu este o tăcere. Este o tăcere în care auzi ceva, simți ceva. Gânduri sfinte, gânduri curate, gânduri înalte. Dar cu asemenea duieșie încât trebuie să fii atent ca să poți să o poți resimți. Deci nu te forțează, el nu vine ca și gândurile de hulă, gândurile rele pe care le vedeți, le știți, care vine așa ca niște basculante în sufletul vostru. Intră cu heirupul. Felul lui, tăcerea lui, duioșia lui, cumințenia lui este greu de explicat în cuvintele noastre. Dar prin aceasta, tocmai prin aceasta este captivant, este, cum zicem noi, iubibil acest înger. Adică pe un asemenea înger îl iubești. N-ai cum să nu-l iubești și dacă îl iubești pe el, îl iubești pe Dumnezeu. Nu poți să nu iubești asemenea ființe care nu te forțează deloc, care te așteaptă, care au încredere în tine, care ți insuflă, care îți șoptesc, dar nu îți forțează libertatea. Trebuie să fii atent ca să auzi șoaptele lor. Trebuie să fii duioșia șoaptelor lor, e greu de descris în cuvinte. Îngerul păzitor nu ne vorbește decât tăcând. El privește, auziți ce zice Bulgakov, zice un mare teolog rus. Zice, îngerul păzitor nu ne vorbește decât tăcând. El privește în sufletul nostru și ne vede și e de ajuns. pentru acest dialog misterios și tacit al sufletului cu euul său de sus. Adică îngerul este euul său de sus. Avem un eu al nostru, cum zicem noi, alter ego, sau zicem noi supra-eul, nu mai știu cum, de toate felurile zicem acolo, toate formele, sub-eu, deasupra eului, pe lângă eu, pe deasupra. Ei, acesta e euul nostru său de sus, adevăratul nostru eu, chipul adevăratului nostru eu este el. Și zice că el călătorind lângă noi și legănându-ne și clăuzindu-ne, legănându-ne și clăuzindu-ne, fără să ne șoptească cu deasii la lucruri, fără să ne impună, privește în adâncul sufletului nostru, privește în adâncul sufletului nostru și este de ajuns. Zice. Este de ajuns, este un dialog tacit și misterios, dar este un dialog între noi și suflet și înger, pe care o să-i recunoaștem din prima când o să-i vedem. Deci nu avem nicio, să nu avem nicio îndoială, să-l recunoașteți pe îngerul vostru din miliarde de îngeri. Acela este. Cu care ați vorbit și care v-a vorbit o viață întreagă, dar pe care nu l-ați băgat în seamă. Îngerii, chiar când vorbesc, sunt laconici, stricți, indicativi, fără paranteze, fără ornamente, ca niște fulgere, fulguranți. De ce am vorbit despre îngeri și despre tăcerea lor? În primul rând, pentru că Dumnezeu a făcut, sunt ființe în tăcere, făcute în tăcere, și tocmai pe aceste ființe făcute în tăcere, Dumnezeu le face cele mai mobile, cele mesagerii, cuvântătorii, cei care explică tainele, cei care dezleagă misterele, cei care rezolvă războaiele, ei vin și hotărăsc cine și cum. Ei, deci cum să sunt în adâncul lumii întregi, prinși în toată istoria. Sunt prinși de toată viața noastră lăuntrică, de cele mai mici chichițe. Adică ei, ființele tăcerii, sunt în mijlocul tumultului vieții noastre. Fiecare în parte. Ei, ființele tăcerii, sunt în mijlocul războaielor, a necazurilor, a ispitelor, a încercărilor, o fiecărui neam în parte și a fiecărui, al neamurilor toate. Asta ce înseamnă, zic părinții? Că atunci când facem tăcere în sufletele noastre, când devenim ființe ale tăcerii, Dumnezeu ne poate face slujitori ai Săi, ne trimite în lume, îl putem auzi pe Dumnezeu în primul rând. Când noi începem să redevenim ființe ale tăcerii, dar nu ființe ale tăcerii că nu vorbim, ci ființe ale tăcerii mai mult prin simplitate. Tăcerea la om nu înseamnă tăcere în sine, numai să taci. Tăcerea în sine nu înseamnă mare lucru. Tăcerea pe care o vrea Dumnezeu și pe care ne-o cere Dumnezeu nouă nu este tăcerea, că n-a zis niciunuia dintre apostolul dată, vorbești cam mult. Nu asta era. Nu asta era tăcerea pe care o vrea Dumnezeu de la oameni. Oamenii sunt de diferite feluri. Unii sunt mai vorbăreți, unii sunt mai tăcuți, unii sunt... Nu înseamnă că unii sunt mai deosebiți decât alții. Nu. Altă tăcere vrea Dumnezeu de la noi. Altceva. Tăcerea pe care o vrea Dumnezeu de la noi, în care începe să ne vorbească El, dar ca, înainte de vă spune cum adică ne vorbește Dumnezeu, Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei a avut un fel de mătușă mai îndepărtată care a fost crescut, de care a fost crescut el. El a fost crescut acolo la acea mătușă, care era foarte, foarte bogată, și după ce a murit acea mătușă, i-a vândut toate avuțiile, tot și a dat la săraci. El a rămas fără nimic și a hotărât el, chiar nu notasem exact cum a zis el, a hotărât el că de acum să se ducă să stea în tăcere, în liniște, nu mai știu unde am scris pe unde, să se ducă să stea în tăcere, să-și dedice viața lui Dumnezeu, să stea într-o tăcere constantă și continuă, să se roage în isihie și să-și dedice viața lui Dumnezeu. Asta a vrut el. Și după ce a stat puțin în această tăcere, a auzit glasul lui Dumnezeu. Dar nu a stat mult. Nu această tăcere l-a făcut pe el să audă glasul Dumnezeu, neapărat pe această tăcere exterioară. Ci tăcerea deja care o avea interior, chiar dacă era în plină lume, el a început să aibă tăcerea interioară. Tăcerea interioară este greu de explicat în cuvinte. Tăcerea interioară este adevărata isihie. Tăcerea interioară este atunci când omul nu mai are dorințe decât pe Dumnezeu. Greu de spus. Adică nu vreau să spun cuvântul ăsta pentru că pare prea greu și nu e despre mine vorba, o să ziceți. Despre monah, despre preot, despre alții, nu despre mine e vorba. Ba da. Deci tăcerea interioară este atunci când omul nu mai are niciun... E singurul și unicul necesar este Dumnezeu. Restul pălesc. Sunt și ele în jur. Te ocupi și de murăturile de pe iarnă, te ocupi și de nu știu ce treabă, și de prietenii tăi, și de De toți te ocupi, dar obiectul și scopul central al vieții tale, persoana centrală a vieții tale pe care îți îndrepți ochii, este Dumnezeu. În momentul ăla se face tăcerea sufletului, este o tăcere a sufletului, dar nu e o tăcere pe care tu ți-o planifici, e o tăcere, și nu e o tăcere care nu mai auzi nimic sau nu mai vezi nimic, nu în sensul ăsta, ci ea vine de la sine, se simplifică viața, devine foarte simplă viața, foarte simplă. Așa a avut Sfântul Nicolae înainte de a pleca. El și-a simplificat viața complet și a zis, o dedic lui Dumnezeu. Această simplificare a vieții sale a dat puterea lui Dumnezeu să vorbească. Ce a spus Dumnezeu? I-a zis, Nicolae, în mijlocul poporului să săvârșești nevoința, că el a zis, îmi voi săvârși nevoința aici în tăcere și voi dobândi cununa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, Nicolae, în mijlocul poporului să săvârșești nevoința, dacă voiești să te încununezi cu mine, că el zicea, mă voi încununa cu Dumnezeu, dacă voiești să te încununezi cu mine, în mijlocul poporului să te săvârșești nevoința. Și el a ieșit de acolo, a fost ales episcop al Mirolitiei și de aici încolo, în mijlocul poporului și-a împlinit cuvântul ăsta și îl împlinește și acum. În mijlocul poporului stă și acum zi și noapte, la chemările noastre, la toate strigătele noastre, este în mijlocul poporului. Sfântul Serafin de Solau la fel. A căutat ani de zile tăcerea și însingurarea, ani de zile, și după ultimii 3 ani de zile, foarte cei mai grei și cei mai tăcuți, Maica Domnului l-a scos cu deasila din tăcerea lui. Maica Domnului s-a arătat în 1826 și l-a scos din tăcerea lui, după 3 ani de zile, 1000 de zile în care, 1000 și ceva de zile în care mergea și stătea noaptea pe piatră undeva în pădure, iar dimineața intra în chilia lui și acolo stătea pe o altă piatră care era în loc de pardosea acolo în chilia lui, și ea în pădure chilie, și unde se ruga. 3 ani de zile n-a vorbit. Ei se aducea de la mănăstire numai sâmbăta ceva mâncare și totdeauna li se lăsa mâncare afară pe ce îi se lăsa acolo, pe o măsuță undeva în afara chiliei lui, și el nu se întâlnea cu monahul acela care venea. Și dacă se întâlnea, nu își ridica ochii să-l vadă, nici măcar vreodată să-i zică vreun cuvânt. Că așa a vrut el. Tăcere, 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 tăcere. Așa a vrut el, așa a gândit el că-i voia Dumnezeu. Așa a gândit el că-i tăcerea. Iar dacă în drumul lui dintre piatra de pe, din pădure și piatra din chilie era cineva, se întâlnea cu cineva, s-a aruncat cu fața la pământ și stătea acolo așa încremenit până când acela pleca. Păi ăla îi dădea ocol ca un urs, tot încerca să ce faci, ce faci, dar el nu zicea nimic și nu-și ridica ochii de acolo până nu pleca acela. Și la sfârșitul acestor 1000 de zile, Maica Domnului se arată și îi spune Sfântului Serafim să iasă, să se arete poporului, să vorbească poporului, să mângâie poporul. Asta vreau eu de la tine. Înțelegeți? Dar nu asta e important. Important e că pentru că arătările Mântuitorului sau Maicii Domnului sau ale Sfinților, către unii Sfinți, n-au fost neapărat în urma unei tăceri exterioare, au fost, dar totdeauna au fost în urma unei tăceri interioare. Tăcerea interioară este strict necesară ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Cum să dobândim noi tăcerea interioară? Am început cu îngerii pentru că vreau să vă spun că îngerii au fost făcuți ființe în tăcere și tăcerea lor interioară, atenția lor spre Dumnezeu, ochii lor ațintiți asupra lui Dumnezeu neîncetat, îi face să fie neîncetat lucrători în lume. Adică tocmai asta, tăcerea lor interioară le dă șansa sau puterea de a fi lucrători în mijlocul lumii, în mijlocul tumultului, îi păstrându-și acea tăcere. Nu exterioară, interioară, să țineți minte asta. Din ce ne dăm seama că Mântuitorul de fapt la asta ne cheamă? Mântuitorul la asta ne cheamă, la tăcerea aceasta interioară. El ne spune așa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința este în primul rând, e primul cuvânt al lui Dumnezeu către noi. Pocăința este întoarcerea noastră spre noi înșine, spre viața noastră, neraportarea la ceilalți. Să știți că dacă ar trebui să caracterizăm pocăința, cum să mă pocăiesc, prima caracteristică a acestei pocăințe ar trebui să fie a noastră, dacă ar trebui să avem pocăință și ar trebui să o avem, prima caracteristică a acestei pocăințe este să nu mai găsim vinovăție în afară, să nu găsim vinovăție și raportare la ceilalți, că raportându-ne la ceilalți, totdeauna găsim vinovăție în afară. că ăla e de vină pentru că m-a născut, ăla e de vină că nu m-a crescut, ălălalt e de vină că era președintele României când eu eram copil și nu știu, ăla era de vină așa, ăla era de vină așa, ăla era de vină așa. Deci pocăința este o întoarcere spre noi înșine, o privire înăuntru nostru înșine. De fapt, la asta ne îndeamnă Dumnezeu tot timpul. Tot timpul. Și ce v-am zis duminică? Când aceia au venit cu piatra să lovească în femeia care păcătuise, la asta i-a îndemnat. V-ați uitat în voi înșivă, cine nu este cu păcat, să dea cu piatra. Adică, uitați-vă în voi înșivă să vedeți, aveți păcat, găsiți vinovăția în voi înșivă, nu în afara voastră. Și să știți că la acest adevăr al vinovăției interioare noastre pentru viața noastră au ajuns mari filozofi păgâni. Deci sunt mari filozofi păgâni care spun, da, eu sunt vinovat, ce să mai zic de stoici, care sunt experți și care nu erau niște credincioși. Cei mai mulți credincioși credeau în zei, dar acești oameni ajunseseră la concluzia că vinovăția în ei înșiși, că nu este vinovăția în afară, că vinovăția exterioară este infinit mai mică decât vinovăția interioară. Asta cred stoicii, asta cred mari filozofi păgâni, dintre care vârful e Sartre, care nu credea în Dumnezeu și ura pe Dumnezeu, dar el recunoștea vinovăția în mine însumi. Eu sunt vinovat. În primul rând, pentru marile păcate, marile greșeli, marile prostii ale vieții mele, eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Credea lucrul acesta. Și acești oameni fără de Dumnezeu cred, iar noi, avându-L pe Dumnezeu, nu prea credem chestia asta. Și tot în afară căutăm, tot în afară. Și Dumnezeu la asta ne îndeamnă. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Caracteristica pocăinței principală este să nu mai te compari cu nimeni, să nu te mai măsori cu nimeni, să nu te mai pui în paralel cu nimeni, ci cu tine însuți și cu Dumnezeu. Părinții, de fapt, din Paterica ajunseseră la cuvântul acesta ca o lamă de cuțit care taie în două toată viața noastră și care spuneau, de nu te vei socoti numai tu și Dumnezeu în lume, nu te vei mântui. Dar nu era vorba, acești oameni continuau să facă faptele bune către aproapele, continuau să-L salute, continuau să-I vorbească frumos, că nu erau nebuni. Nu e vorba că nu te mai socotești și nu mai vezi nimic. Ci tu când te raportezi la faptele tale, la viața ta, tu și Dumnezeu te raportezi la El și la poruncile Lui. Păi dacă noi ne-am raportat la poruncile Lui cu viața noastră, nu că, păi da și El a făcut, păi da și El de ce a făcut, și El de ce... Nu! Tu și Dumnezeu. De ce ai furat? De ce ai hoțit? De ce ai desfrânat? Păi și că așa era vremea, că așa se făcea atunci. Nu! Tu și Dumnezeu. De ce ai făcut tu? Conștiința ce ți-a spus? Nu mi-a spus. Mi-a spus. Nu știu ce. Conștiința ți-a spus. Păi nu știu dacă am auzit-o, că nu știu ce, că nu știu cum. Deci, primul lucru la care ne îndeamnă Dumnezeu este, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, care înseamnă raportarea la interior, la noi înșine și la Dumnezeu, nu la ceilalți. Asta e prima caracteristică a pocăinței. De fapt, părinții ajungeau să zică și aș continua despre asta, deși sunt mai multe lucruri. Cuvintele lui Dumnezeu care ne arată, ne cheamă spre simplitate. Sau hai să zic, nu vă îngrijorați. Zice Dumnezeu, nu vă îngrijorați, nici de ziua de mâine, nici de ce veți mânca, nici de ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca, nici unde veți sta, dar nu în sensul că nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați. A, tu să faci ce trebuie să faci, tu să muncești, să-ți muncești pământul tău, să-ți faci treaba în casa ta, să-ți curățești locul tău, să-ți câștigi banii tăi, să-ți faci treaba ta, asta nu, noi avem impresia că zice Dumnezeu că ne îndeamnă la un fel de, să nu facem nimic și Dumnezeu ne va rezolva problemele. Nu. Trebuie să facem ce trebuie să facem, dar nu vă îngrijorați și împotriva îngrijorării și a stării de frică și de grijă. Dumnezeu luptă, toată Scriptura luptă împotriva acesteia. Pentru această stare de frică și de grijă îți distruge simplitatea și întoarcerea lăuntrică spre tine. Îți distruge tăcerea interioară. Oamenii îngrijorați nu au tăcere interioară ca să-L audă pe Dumnezeu. Nu e o tăcere fără de cuvânt, că tăcerea interioară, fără grijă, fără îngrijorare, nu este tăcere stâmpă, fără cuvânt, nu este tăcere budistă, ci este o tăcere vorbitoare, este o tăcere chemătoare, este o tăcere numai uneori oamenii care se iubesc se uită pur și simplu unul la altul fără să spună niciun cuvânt, dar în ochii lor sunt mai multe cuvinte și mai multă informație decât în mii de cuvinte, nu? Deci nu e nevoie să spui cuvinte foarte multe dacă oamenii se iubesc. Așa și această cerere a omului lăuntrică, care nu are griji și îngrijorări și frici, toată, ea nu este o tăcere prostească și născătoare de monștri, ci este o tăcere vorbitoare care începe să-L vadă pe Dumnezeu și să se uite în ochii Lui și să se îndrăgostească Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu. Este altfel de tăcere. greu de explicat. Oricum, una dintre altă îndemnă a lui Dumnezeu care ne arată că toată Scriptura ne vorbește despre această întoarcere la tărcere lăuntrică, este: nu vă îngrijorați, că știe Tatăl vostru din cerul de ce aveți voi nevoie, dinainte de cere. Adică, zice, nu numai că să nu vă îngrijorați, chiar dacă transformați aceste îngrijorări în rugăciuni, chiar dacă transformați aceste îngrijorări în rugăciuni, în raportări la Dumnezeu, tot nu sunt bune. Că știe Tatăl vostru cel din cerul, dinainte de acele voi, de ce aveți nevoie, zice Dumnezeu. Și continuă și spune: și voi când vă rugați, să nu vă rugați ca păgânii în multe cuvinte, ci voi să spuneți cuvinte puține. Nu să fie scurt timpul neapărat, ci să fie puține cuvinte. Și se referă neapărat sau în mod special la a vorbi multe, ai spune Dumnezeu multe povești despre ce ai vrea tu, cum ai vrea tu să se facă, să se dreagă, n-am problema, n-am chestia aia, te rog, dăm și de aia, n-am chestia altă, dăm și de aia altă. Adică Dumnezeu ne spune, nu-i de ajuns numai să nu te îngrijorezi, ci și dacă transformi sau și dacă muți îngrijorarea ta în mâinile lui Dumnezeu și te rogi lui și vorbești cu el despre această îngrijorare, care e oricum o treaptă mai înaltă, totuși nu se va lăsa tăcerea în inima ta, totuși va fi mult, mult de vorbe și multă tulburare în inima ta, încât Dumnezeu ne spune, iar tu când te rogi, spune cuvinte puține. Puține. Asta cum e rugăciunea isihastă. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miliește-mă. Repezi de mii de ori. Dă-ți puține cuvinte. Așa cum orice rugăciune, chiar și orice rugăciune, dacă ea este cumva îndreptată direct spre Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, oricâte cuvinte îi spune în jur, ea nu au mare valoare cuvintele acelea, ci Duhul în care spui rugăciunea. Dacă spui rugăciunea în Duh de credință, de nădejde de Dumnezeu, sunt puține cuvinte. Nu contează câte spui. E ca și cum, hai să spunem că iubești pe cineva. Dacă când ați avea încredere mai mare într-un om, dacă vă spune că vă iubește și vă scrie o scrisoare, atunci când o să spun așa, vă iubesc, te iubesc pentru că atunci când m-am uitat la tine, tu nu știu ce ai făcut și nu știu cum și ți-ai... Te mai iubești și pentru că atunci în situația aia ai fost singurul care. Te mai iubești și pentru că ești blond. Te mai iubești și pentru că ești brunet. Te mai iubești și pentru că... Sau cuiva care o să spune, nu știu, nu înțeleg de ce te iubesc, dar te iubesc mai presus de orice. Mai multă încredere ai în ăla decât în ăla care spune multe povești și explicații, foarte multe, toate spunând că iubire, 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 dar nu prea ai încredere în ăla, că el te iubește, nu știu, dacă se dovedește că n-ai părul blond, s-ar putea să nu te iubesc. Dacă se dovedește că nu știu ce, nu te mai iubești. Dar la ăla nu există așa ceva. Așa e și când noi ne rugăm și spunem multe, Doamne, îți mulțumesc ție pentru că mi-ai făcut așa, 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 așa. Păi dacă nu-ți făcea, poate nu aveai ce să mulțumești și nici nu mai iubești pe Dumnezeu. Sau dacă făceai cealaltă, adică multele noastre cuvinte în care explicăm lui Dumnezeu de ce iubim, de ce ținem la El, în care tot felul de explicații complicate, cu cât explicațiile sunt mai multe și mai complicate, chiar dacă sunt pline de evlavie, pline de credință, nu e așa de adevărată rugăciunea decât simplu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Mai viu este această rugăciune, fără prea multe explicații, dar spuse pentru că vrei să o spui cu tot sufletul, decât aceea cu multe explicații, înțelegeți? Ce să mai zicem atunci când rugăciunea este plină de dorințe și cereri și așteptări? Te rog, femeia, dragă mea, nu știu ce, nu știu cum. În primul rând, este plină de necredință, pentru că tu nu crezi că Dumnezeu știe problemele tale. Și tu trebuie să-i explici, să-i le fundamentezi, să-i formulezi foarte clar, să spui de ce vrei aia, pentru ce vrei cealaltă. Ori asta e în sine o neîncredere de fundament în Dumnezeu. Trebuie să-i spui foarte multe. Cu cât rugăciunea voastră va deveni mai simplă și fără prea multe explicații, cu atâta înseamnă că credeți mai adevărat în adevăratul Dumnezeu. Cu cât rugăciunea voastră devine mai complicată și mai... cu mai multe explicații, cu mai multe formulări, cu mai multe reformulări, cu atâta se dovedește că sunteți mai departe de Dumnezeu. Și omul cu cât se complică mai mult, de exemplu, un om, să zicem că continuă să facă un păcat, deși n-ar vrea să-l facă, sau ar vrea să nu-l facă, dar îl face în continuare, păi rugăciunea unui om care trăiește în păcat și știe că nu face bine, un asemenea om, dacă vrea să se roage, sunt două forme. Ori zice niște formule fără să se gândească bine la ele, zice acolo, Doamne, citește. Cum facem noi? Majoritatea la asta mergem, știți? Avem foarte multe pe suflet, nu avem nicio putere să intrăm în dialog foarte personal cu Dumnezeu, pentru că ne știm destul de vinovați și nu avem ce să-i spunem așa mare lucru. Ne simțim foarte vinovați față de el și atunci luăm rugăciune și zicem formal ce trebuie să zicem acolo. Iar a doua formulă, asta pe de o parte, nici asta nu e bună. Că zice așa formal. E scrisoare și zice, iubita mea, te iubesc pentru că... Ești mulțumită? Asta e mulțumită. Deci nici asta nu e foarte bună. Dar oricum, dar iar a doua, dacă vrem să avem un dialog sincer cu Dumnezeu, ca să combini sau să ca să împaci pe Dumnezeu pe care îl cunoști cum este cu păcatele tale, trebuie să începi formulări foarte complicate. Doamne, tu știi că eu n-am vrut, dar nu știu ce, dar când el a venit, eu am spus, dar el mi-a spus, multe, să explici. Dar acum, dacă mă ajut, eu îți promit că s-ar putea să fac, dar dacă totuși o să mai fac, nu știu cum, și așa, multe cuvinte, înțelegeți? Dumnezeu și din asta vrea să ne scoată. Nu are rost să-i tot să-i explicăm. Printre puținii părinți care, mulți părinți sunt care zic scurt, clar, simplu, Părintele Arsenie spunea, Arsenie Boca spunea, nici măcar păcatele noastre să le reformulăm în rugăciuni, să le aducem aminte de ele, nu-i folositor. E destul că ți-ai adus aminte de ele mai în detaliu o dată, măcar la o spovedanie, sau măcar o dată în fața icoanei lui Dumnezeu și ai avut o lacrimă pentru ele. E destul, nu le mai aduce aminte tot, iară să le rotești, să le învârți, cum ai făcut, ce ai făcut, ce ai drept, pentru că le redai putere. Le redai iară viață păcatelor și ele repornesc în suflet, repornesc în suflet omenesc. Nu-i bine, nu-i folositor. Nici măcar amintirea păcatelor să le spunem între Dumnezeu, nu-i folositor. Ci da, că sunt păcătos, da, dar nu intrând în detalii. Da, sunt nevrednic, da, sunt desfrânat, da, sunt nu știu cum, da, dar atât. Nu sunt desfrânat pentru că astăzi la ora nu știu care făceam nu știu ce și mâncam nu știu ce și m-am gândit la nu știu ce. Păi numai aduc cum să aminte în detaliu cum a fost cursul păcatului, se reformează cursul păcatului în mintea ta, înțelegeți? Se reaprinde sufletul tău de tulburare. Nu-i folositor. Nici măcar să-ți aduci aminte de păcate nu-i folositor în rugăciune. Nici măcar cele mai bune dorințe nu-i bine să le spui prea des. Părintele Porfirie spunea, plecând de la Pavel, de trei ori, cele mai bune dorințe ale tale, de trei ori destul că le-ai spus. De trei ori. Atât. Acele rugăciuni multe, de 40 de zile, pe care le faceți de multe ori pentru anumite chestii, da, nu sunt rele. Din potrivă, poate că se bucură Dumnezeu pentru că măcar ai un motiv pentru care zici 40 de zile de rugăciune, că altfel n-ai găsit motiv. Ai un motiv. Dar nu înseamnă să-i spui de fiecare dată Dumnezeu aceeași poveste. Te rog, Doamne, știi, am făcut această rugăciune pentru problema aia. Mă cunoști. Am fost eu cel de ieri care ți-am spus-o și data trecută. Nu trebuie să-i spui. E destul să-i spui de trei ori. Restul, fă-le că trebuie făcute, că așa e bine, că așa e hotărât. Înțelegeți? Nu îl nebunești pe omul ăla. E ca și cum cineva îți aduce lăptuci. Lăptucile sunt salată. Și zice să aduc lăptuci, să te aduce de minte de mine, să mă pomenești când te rogi. Păi să zicem că omul ăla se aduce zilnic. E destul că zice de trei ori. Nu de fiecare dată. Dar mă pomenești când, nu? Îți dau lăptuca, dar trage de ea, tragi tu de ea. Mă pomenești. Adică nu-ți mai vine să iei nicio lăptucă. Lasă-mă lumea cu lăptucile. Așa și Dumnezeu. Când dacă tot e... Adică n-ai încredere în Dumnezeu, ți se pare că a uitat Dumnezeu, crezi tu că Dumnezeu e ca oamenii care uită de la mână până la gură, cum facem noi? Nu e așa Dumnezeu. Și atunci vă îndemn la această încredere în Dumnezeu. Ați cerut de trei ori destul. Restul faceți-o, că trebuie să o faceți, trebuie să-i dați lăpturi lui Dumnezeu, dar nu-i tot repetați. Înțelegeți? Nu, știe El. Asta o faci, e un bine imens pentru tine că ai găsit un motiv să te rogi. E un bine imens pentru tine că ai găsit un motiv să te rogi, că noi nu prea ne găsim motive, știți? Și noi trebuie să ne găsim motive să ne rugăm. Nu e important motivul, ci că ne rugăm. Știți? Asta e important. Că ne raportăm la Dumnezeu e mult mai important decât că ce motiv e. Contează. Cum știi tu și cererea noastră, aceea pe care o avem, oricât de bun ar fi, ar trebui să ajungă la măsura să putem zice, Doamne, precum vrei și precum știi să faci. Precum vrei și precum știi tu. Eu aș vrea așa, dar precum vrei și precum știi. Adică e o încredere... Trebuie să ai încredere totală în Dumnezeu că știe mai bine decât tine. Tu poți să-ți manifesti părerea. Eu am părerea asta, dar nu mai mult de trei ori. Destul de trei ori. Mi se pare enorm că ai zis de trei ori lui Dumnezeu, Doamne, dar eu am părere contrară. Da, ai părere contrară, te știe, te cunoaște, te-a auzit. Deci, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, înseamnă o întoarcere spre noi înșine, o nereaportare la ceilalți, ci numai a noastră cu Dumnezeu și la poruncile Dumnezeu. De aceea ajungeau părinții să zică se face o mare liniște în sufletul celor care se pocăiesc, o mare tăcere, o raportare numai între ei și Dumnezeu. Păi raportarea noastră la ceilalți oameni și comparația noastră cu ceilalți oameni face din sufletul nostru un balamuc, un bâlci. E un bâlci neîncetat. Că ăla ce a zis? Că ăla cum s-a uitat? Că ăla de ce mi-a spus? Deci e groaznic, groaznic. Păi ia gândiți-vă ce tăcere coboară în sufletul omenesc în care nu mai compară cu nimeni. A trecut printr-un bâlci, de exemplu, nu cunoști pe nimeni în bâlciul ăla. Nu cunoști pe nimeni. Nu te atrage nici o gheretă cu nu știu ce. Și buluc, oameni, strigă, vine, unul zice, eu sunt Cică, colectivistul, ia de la mine morcovi. Altul zice, eu sunt nu știu ce, vină la mine să tragi cu pușca în iepuri. Altul zice, nu știu ce, dar nu te interesează nimic. Tu mergi înainte, mergi înainte, mergi înainte. Și ieși din bâlci. Mai ții minte ceva din toate ele? Nu mai ții minte nimic. Așa este. Ajungi să fie trecerea din fiecare zi ca o trecere printre niște cucuruzi. Da, pur și simplu, o iei la fugă pe un rând așa cu niște cucuruzi, te lovești tot din toate părțile așa și ai ieșit și mai știi cine te-a lovit, cum te-a lovit, nu mai ții minte. Da, da, ai ieșit. Așa o să ajungi să zici ca și acel părinte din Paterii care se zice că au venit să treacă din Alexandria și când a ieșit din Alexandria, unul dintre părinți a zis, Doamne, câtă lume, Doamne, câtă nu știu ce, Doamne. Și unul a zis, eu n-am văzut pe nimeni. Adică omul era îndreptat spre Dumnezeu cu treaba lui. I-a văzut pe toți, dar nu l-a captivat nimeni, nu l-a tulburat nimeni, nu s-a comparat cu nimeni. A zis, uite la ăla, mă, ce nu, uite la ăla, Dumnezeu să-l mirească, Dumnezeu să-l ajute și pe ăla, Dumnezeu să-l întărească și pe ăla. Adică nu s-a oprit la niciunul. Părintele Asenie spunea, eu trec printre oameni ca printre copaci. Dar nu că nu iubea, că iubea. Dar nu rămânea în fața lui, nu se tot mira, nu credea că îi mântuiește el atunci, că îi schimbă el atunci. Făcea ce putea să facă ca fata babei, ca fata moșului. Care face, taie copacul, copac și pleacă mai departe. Adică nu stă lângă copac să vadă ce face copacul. Mai trăiești tu până te întorci, și face copacul flori și nu știu ce. E o mare încredere în Dumnezeu că tu faci ce poți să faci atunci. Exact ca samarianul milostiv. Care nu a zis, stau lângă el până îl fac bine și nu știu ce. Nu, a făcut ce a putut atunci. L-a pus pe măgarul lui, l-a zis casă de oaspeți, a dat doi bani și a plecat mai departe. Înțelegeți? Adică nu exact cum Petru și Ioan venind să boteze în Samaria, vine, iese în față Simon vrăjitorul, spune niște prostii cât el de mari, vrea să cumpere harul și el spune, ei spun foarte simplu, nu faci bine ce faci, ești într-o înșelare mare, inima ta e vede capul ei, vezi ce faci, roagă-te, nu știu ce, nu știu cum. Gata, cu asta tot. Asta, două minute. Și au văzut de treabă. Au plecat mai departe. Nu, o să stăm de capul ăstuia până îl convingem și vedem și dacă se face bine. Nu, ci aveau încredere în Dumnezeu. Ei făceau ce puteau face și mergeau în treaba lor. Aceasta este și calea noastră. Noi avem această ori părută, ori suntem captivați de tot ce vedem și suntem niște pămpălăi care stăm în față fiecărui copac așa și vin cu gura căscată și uităm drumul pe care trebuie să mergem. Nu mai suntem ca făt frumos care trebuie să mergem înainte. Ori te cheamă, ori te îndeamnă, tu rămâi la toate rece. Mergi înainte, mergi înainte. Că trebuie să ieși din ziua aceea. Tu mergi pe Dumnezeu. Bucuria albă pe care o vezi în față. Este o bucurie albă. Dumnezeu. Pe care o vezi în față. Mergi spre El. Și oameni în toate părțile. Tu vezi că unul a căzut între tâlhare, îl ridici și îl pui mai pe un scaun. Ăla altă a căzut în, îl ridici și îl pui pe nu știu ce. Altul a făcut nu știu ce. Da, dar tu pleci mai departe. Nu în sensul că ești nepăsător, ci inima ta tot la Dumnezeu este, tot spre El tinde și El este centru. Nu rămâne nici la omul ăla, nici la omul ăla, nici la omul ăla, nici la... Și nici nu se compară cu ceilalți, nici nu rămâne în extaz în fața părutelor murdării sau frumuseții ale veacului acestea. Pentru că merge mai departe și el are alt lucru mult mai important de făcut. Înțelegeți? Asta este calea tăcerii omenești pe care la care îl cheamă Dumnezeu. Aceasta a pocăinței de care vă spuneam și care la părinții cei mari din Pateric suna așa. Ca să înțelegeți mai adânc cât de adânc priveau ei pocăința. Că pocăința adevărată este să nu cauți mângâiere de la oameni. Păcăința adevărată este să nu cauți mângâiere de la oameni. Dacă ar ști câtă putere de cuvânt e în spatele și de înțeles e în spatele acestui cuvânt. Nu ca să nu o primești dacă ți se dă. Nu ca să nu te bucuri dacă o ai. Dar să nu cauți a căuta, a dori, a nădăjdui la mângâierea oamenilor este un coșmar. Nu o dobândești, urăști. Nu o primești, invidiezi. Ți se pare că alții primesc mai multă mângâiere. Ți se pare că alții primesc mai multă invidiești, gelozești, te superi, te mâhnești, aștepți, ești disperat, ești deznădăjuit. Nu! Nu aștepți mângâiere de la oameni, ci de la Dumnezeu. Auziți? Asta este pocăința. Păi a aștepta mânghiere de la oameni, a căuta mânghiere de la oameni, înseamnă un coșmar, un coșmar, un ibâlciu de șertăciunilor nesfârșite. Așteptări, dorințe, nădejdi. Groaznic, groaznic. Tot timpul mintea stă în toate direcțiile, că oare acum, oare mai târziu, oare așa, oare dacă îi spun acestuia că mă doare puțin aici, o sărite mai cu ochi plâns la mine, oare dacă îi spun celuilalt, nu știu ce, că ce greu mi-a fost că m-am măturat, o să zică, wow, ce harnic ai fost, ce m-am mângâiat. Oare dacă îi spun celuilalt, deci trebuie să trăiești o viață întreagă, nesfârșită, de construcții, ca să tot te mânghie cineva, să mai zică unul, să te mai laude ăla, să mai nu știu ce, că mânghierea nu înseamnă numai mânghiere, astea vin cele mai frumoase și drăguțe mânghieri. Părinții nu se refereau la asta cu mamă, ci se refereau la mânghierea mândriei, mânghierea părerii de sine, mânghierea pe care ți-o aduci tu singur comparând-te cu ceilalți și zicând eu sunt mai deosebit. Când zice de la oameni, înseamnă și tu, să nu aștepți mânghiere de la tine și de la ceilalți, de la nimeni, nici ei să te laude, nici tu să te lauzi. E mare cuvântul acesta și cred că ar trebui să stăm 6 luni să discutăm despre această problemă. Dar cine nu așteaptă mângâiere de la sine și de la oameni, este liber. Acumulează acea minimă tăcere în care îi vorbește Dumnezeu. Cine așteaptă mângâiere de la oameni și de la sine, adică caută mândria, caută părerea de sine, caută trufia vieții și cum te văd ceilalți și toate celelalte, aceștia sunt într-o continuă tulburare și într-un continuu bâlci al deșertăciunilor. Aceștia n-au nimic. Deci, de la începutul vieții până la sfârșit, sunt într-o continuă băltoacă în care faci așa cu mâinile, tot timpul se aude numai ploș, 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 ploș. Ce să se audă din șoapta lui Dumnezeu? Ce să mai zicem de șoaptea Îngerului? Care se uită în sufletul tău. În sufletul tău, ploș, 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 care nu poate decât să-l întristeze. Gândiți-vă cum sunt îngerii. Credeți că îngerii, v-ați putea imagina că îngerii voștri care stau și vă ocrotesc, nu v-au atras niciodată atenție, nu v-au dat coate să zică, uite cât mă ostenesc eu cu tine, nu mă lauzi, nu mă iubești, așa. Nu-i interesează asta, înțelegeți? Vă dați seama ce liberie? Credeți că acești îngeri, v-ați putea imagina că acești îngeri se uită în jur ce fac ceilalți îngeri dacă se uită la ei cât de cuminți sunt și așa?
Nu.
Credeți? Păi vă dați seama ce frumusețe au acești îngeri? Păi acea frumusețe vreau să avem și noi. Ori noi facem total invers, total invers, total invers, total invers. Păi nu putem decât să intristăm foarte tare pe îngeri. Foarte tare. Alte tăceri la care ne îndeamă Dumnezeu. Era aceea, nu vă îngrijorați, nu spuneți multe cuvinte în rugăciune, toate acestea aduc multă liniște și tăcere în suflet omenesc. Nu vă temeți, nu vă temeți. Acest cuvânt se aude de mai mult în Scriptură decât de Mântuitorul spus. Temerea este un strigă neîncetat, un urlă neîncetat al inimii, o stare neîncetat. E ca și cum cineva ar face... Na, ce se aude când face așa tot timpul? Așa face sufletul când e temător și fricos. Într-un stres neîncetat. Nu judecați pe înfățișare, dar așa se prinde în pocăință. Iar... ce să mai zicem, tăcerea lui Dumnezeu, de tăcerea lui Dumnezeu, în fața tăcerii lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu l-am răstignit și răstignim constant și tăcerea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, iar tăcerea lui Dumnezeu o răstignim și noi constant, pentru că ne folosim de această tăcere ca să ne argumentăm prostiile. Păi dacă tu ai tăcut, eu am făcut-o. Dacă tu nu mi-ai răspuns în momentul când am vrut eu și ți-am cerut, de ce ai tăcut? Am făcut-o. Ai tăcut, deci ești de acord cu mine. Ai tăcut, deci ești de acord cu prostiile pe care le inventez și le gândesc eu. Tăcerea lui Dumnezeu este răstignită pură de noi. Dar această tăcere lui Dumnezeu ne va și judeca la a doua venire. În primul rând cuvântul lui Dumnezeu, dar și această tăcere a lui Dumnezeu. Și tăcerea lui Dumnezeu ne face pe noi să devenim niște iuzi care îi punem în cârcă tot răul lumii. Sigur a vrut, sigur e nepăsător, sigur putea să facă ceva și n-a făcut. Faptul că tace îți dă încrederea să-l acuzi pe el. Exact cum totdeauna mortul îi devine, știți? Într-un accident, în ceva, dacă tot a murit, lasă-mă că el îi devine, el îi devine. Sau ăla smeritul și cu mintea care nu zice nimic. Cum se spunea de acolo în zona Logreștilor, așa se numea, o zona Amaradiei, între Amaradia și Gilord, undeva în sudul județului Gorj, este o zonă mai de câmpie, și acolo se făcea iarba foarte mare, și acolo mergeau la muncă toți săranii în toate zonele deluroase ale pădiciului Getic. Coborau să cosească la boierii cei mari, acolo erau boierii mari. Și se duceau oamenii în satul nostru de acolo și coseau câte 30-40 de oameni, cât vedeai cu ochii. Erau pământuri care trebuia să le cosești. Și printre acești oameni era și unul mai amărât, un băietan așa de 17-18 ani. Toți erau bărbați, 30-40 de ani, coseau. Și boierul vine și el la sfârșitul săptămânii să mai... Venea în general la sfârșitul săptămânii să vadă cât s-a făcut, ce s-a făcut, cum s-a cosit. Că nu conta numai cât s-a cosit, ci cum s-a cosit. Și s-a dus, s-a uitat cu șeful, cu șeful cosașilor dintre aia 40, să vedem cum a cosit. Mai încolo, păi aici n-ați prea cosit bine. Păi băietanul ăsta... Băietanul ăsta era cu ce să facă, trecea și el între cosaș, putea să zică ceva, nu eu, că îi trăgeau toți câte o coasă de... Mai încolo, păi pe aici n-ați cosit bine. Păi băietanul ăsta, mai încolo, aici n-ați făcut bine băietanul. Când a fost să-i plătească, băietanul a primit cel mai mult. Pentru că a zis, păi da, de ce? Păi de el a cosit tot pe acolo. Păi acolo băietanul, dincolo băietanul, dincolo băietanul, dincolo băie, păi ce ați cosit? Adică, și să știți că tăcerea asta a lui Dumnezeu, așa ne face, așa ne face și pe noi. Pentru că Dumnezeu tace, ne face să-i punem în cârcă totul. Aia din cauza Dumnezeu, aia sigur n-a vrut Dumnezeu sau a vrut-o. Nu vedeți cum zic și în certurile cele mai mari, că Dumnezeu e cu mine, mă iubește, nu știu ce, și Dumnezeu te blestează, Dumnezeu punem în cârcă lui niște, îl facem asemenea nouă, îl tragem în tabăra noastră, ne jurăm cu Dumnezeu, că El e cu mine, că în toate prostiile pe care le facem, Doamne, în toate grozăviile pe care le facem, îl punem pe Dumnezeu, că Dumnezeu era cu mine, eu făceam păcatul, nu știu care, te simțeam că Dumnezeu e cu mine. Și jur că nu știu ce că Dumnezeu, jur pe Dumnezeu că, Doamne ferește, și jură minciuni. Și îl punem pe Dumnezeu în toate nimicurile și în toate gunoaiele și se lasă târât. Păi nu-i răstignirea tăcerii lui Dumnezeu, se răstignește Dumnezeu a doua oară prin tăcere. De fapt, nu e a tăcerii lui Dumnezeu, ci tot a cuvântului lui Dumnezeu care a tăcut. Că Dumnezeu cuvântul a tăcut. De la Caiafa și Ana până la sfârșit, doar câteva cuvinte a spus. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun e că această acuză pe care avem a noi asupra tăcerii lui Dumnezeu și ni se pare și noi că Dumnezeu a tăcut, că Dumnezeu de ce n-a intervenit. Știți, una dintre acuzele principale pe care putem să o punem, să o aducem lui Dumnezeu este, dar acolo în rai, când diavolul l-a ispitit pe om, unde a fost Dumnezeu, de ce n-a intervenit? Și ni se pare că un răspuns cutremurător al lui Dumnezeu la această acuză, că de fapt nu este acuza numai acolo în rai când omul a greșit, unde a fost Dumnezeu, de ce n-a intervenit, este la orice păcat facem noi, orice greșeală facem noi, am zice, păi dar de ce n-a intervenit Dumnezeu atunci? Să mă fi oprit cumva, să fi găsit o soluție, să fi zis atunci să fi intervenit. Și răspunsul lui Dumnezeu este între primele sale cuvinte spuse în Evanghelie. Un cuvânt pe care l-ați auzit în Evanghelia de duminică. Printre primele cuvinte pe care le știm la Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, este iată om fără de vicleșug, i-a zis la Natanael. Și Natanael s-a mirat și a zis, de unde mă cunoști? Și am zis, te-am văzut când era Iisus mochin. Și asta mi se pare răspunsul lui Dumnezeu la tăcere, la acuza tăcerii. Că de ce ai tăcut? Pentru că mai este și o altă explicație a smochinului de care vă spuneam, atunci v-am spus de două. V-am spus de smochinul ca loc unde se duceau rabinii și citeau Scriptura și nu numai rabinii, toți evreii. Și Dumnezeu l-a văzut când el studia și citea Scriptura și se ruga lui Dumnezeu în curtea lui sub smochinul lui. Al doilea era că acest Natanael probabil fusese un copil lăsat sub frunzele de smochin când era căutat să fie ucis de soldații lui Irod. Iar al treilea înțeles al cuvântului este mult mai adânc și mult mai larg până la urmă și ontologic, adică ființial, ține de ființa omului. Smochinul de care vorbește Dumnezeu aici este smochinul din rai, că după ce omul a căzut, s-a dus la smochin și a luat frunze și a făcut șorțulete, ce și-a făcut, ca să se acopere el, să-și acopere goliciunea. Gândiți-vă la starea în care era omul. starea de frică, de groază, de starea în care suntem noi acum, că atunci a intrat toată starea asta de rău în om. El avea o tăcere lăuntică, o bucurie. Nu îi venea să spună multe, nici n-avea ce să spună, era o bucurie negrăită ce trăia el acolo. Dar din momentul ăla, totul trebuia să fie formulat în cât mai multe cuvinte, mai complicat, mai complicat. Dintr-o dată viața lui devenise un coșmar. Era fricos, temător, speriat, grozav de speriat și încerca să-și facă el de rușine, nu știu ce, chestii din frunze de smochin. Această stare rea a omului, ca și cum ar spune omul, unde erai când eu eram în temere și în frică și în tulburare? Dumnezeu îi răspunde, te-am văzut, Natanaile, Adame. De fapt, să știți că sunt multe cuvinte la Dumnezeu care se par că sunt spuse unui om, dar de fapt sunt spuse omului în general. Și printre aceste cuvinte pe care Mântuitorul le spune omul în general, dar pare că spuse numai unui om, este către Maica Domnului, când zice femeie. Nu întâmplător îi zice femeie. Pentru că ea este femeia princeps. Ea este noua Evă. El vorbește femeie în sine, omul în sine, dar și femeie în sine. Adică și când îi zice femeie, ceasul meu n-a sosit încă, sau femeie, iată fiul tău, fiul, iată mama ta. Au niște înțelesuri foarte atunci de reabilitare și de repunerea femeii în adevăratele ei rânduieli din care căzuse. El nu vorbea numai cu Maica Domnului, pare așa o brutalitate. El zice, maice sale femeie. De fapt, el se refera la femeie în sine, prin dragostea și îngăduința și blândețea și credința Maicii Domnului la nunta din Cana Galilei, femeia și-a redobândit locul ei. Ceea ce n-a avut Eva în rai, a avut Maica Domnului acolo. Eva în rai n-a crezut lui Dumnezeu și a crezut mai mult diavolului. Aici, chiar dacă Dumnezeu părea tăcut și rece și nepăsător, Maica Domnului a crezut și a zis, faceți ceea ce vă va spune, chiar dacă el a părut că e dur și spune, nu e treaba mea, nu e timpul meu. Deci ea credea în dragostea lui Dumnezeu și mila lui dincolo de părutele cuvinte și de păruta înfățișare a realității. Păruta înfățișare a realității. Nu judecați vă înfățișare. Nu a judecat vă înfățișare. A crezut mila lui Dumnezeu dincolo de înfățișare. Înțelegeți? Ceea ce n-a făcut Eva. Eva a crezut înfățișare. Era bun la gust, frumos la vedere, vrednic de dorit. Înfățișarea conta. Nu cuvântul, nu adevărul bunătății lui Dumnezeu. Este numit Tatăl bunătatea tăcerii. Este numit Tatăl. Tăcerea bunătății sau bunătatea tăcerii, pentru că despre el zice Fiul că iar Dumnezeu aduce soare și peste cei buni și peste cei răi și aduce ploaie și peste cei vrednici și peste cei nevrednici. Adică o bunătate totală, tăcută, dar care se revarsă, pur și simplu. Deci sunt multe locuri în Scriptură în care Dumnezeu vorbește omului în sine, nu vorbește numai Maicii Domnului și zice, uite cum i-a zis Maicii Domnului. De fapt, se referea la femeie. Ceea ce n-a făcut femeia în rai, a făcut femeia acum. Ea era femeia princeps care a reușit să repună lucrurile. S-a reparat ceea ce greșise Eva în rai acum. Maica Domnului a crezut dincolo de aparențe în bunătatea lui Dumnezeu. Și nici n-a trebuit, a zis, face ceea ce va spune că sigur îi va ajuta. Deci era convinsă, convinsă. Credința ei depășea cu totul ceea ce pare și se vede. Și așa și aici, când Dumnezeu îi răspunde lui Natanael sau vorbește cu Natanael, nu vorbește numai cu Natanael. El răspunde de fapt și continuă ceea ce ar fi trebuit să continue în rai, dar omul n-a continuat acolo în rai. Că Dumnezeu îi spune lui Natanael atât de după 5.000 de ani, îi spune lui Natanael de la căderea omului, te-am văzut, ce înseamnă te-am văzut? Am fost cu tine, m-am îndurerat cu tine, m-a durut și împreună cu tine când erai în smochin. Te-am văzut în frica ta, în groaza ta, în disperarea ta, în desnădejdea ta. În rușinea ta, te-am văzut când erai sub mochin. Eram alături de tine când erai sub mochin. Înțelegeți? El părea că zice de departe, Adame, dar tu credeți că nu era acolo? Era în libertate omului. Era lângă libertatea omului și când a ales prostii, era acolo lângă el. Omul tocmai în aceasta a fost căderea lui, că era convins că Dumnezeu nu mai e lângă el, că Dumnezeu a plecat de lângă el, că Dumnezeu s-a desprins de el, că Dumnezeu l-a lepădat, că n-are cum să-l ierte, ceea ce nu e adevărat. Da, acestea câteva întrebări, să răspundem la ele. Părintele Emilian Simonopetritu spune că Dumnezeu este găsit de cei care nu-L cer, de cei care nu întreabă de El. Nu în înțelesul puternic al cuvântului, nu. ci într-un înțeles subtil al cuvântului. Înțelesul puternic al cuvântului, nu. Trebuie să întrebăm Dumnezeu, trebuie să-L căutăm, trebuie să vedem cine este. Dar nu cu credința sau cu ideea că îl găsești tu, că îl descoperi tu, că te pleci așa într-o cercetare științifică și l-ai descoperit pe Dumnezeu. Că știi tu cum să-L găsești. În înțelesul ăsta niciodată acești oameni nu l-au găsit pe Dumnezeu. Se vor pierde pe cărările mândriei lor și nu l-au găsit pe Dumnezeu niciodată. Că cunoașterea îngânfă, iar îngânfarea aceasta niciodată nu te va aduce la Dumnezeu. Niciodată. Că Dumnezeu celor smeliți de har, adică le deschide inimii și minții să-L cunoască. Asta înseamnă harul, până la urmă. Harul este o formă de cunoaștere la Dumnezeu. Că Dumnezeu celor smeriți le dă har, nu celor mândri. Și atunci celor care caută cu surle și cu turle pe Dumnezeu, crezând că ei îl descoperă și îl găsesc ei, exact cum oricine zice. De acum mă pun la un post pe rupte, mănânc numai la ora 6 seara, fac nu știu câte așa, fac nu știu ce, fac binele așa, cu, mă duc eu și fac formal binele, cu cum trebuie să-l fac, și îl voi găsi pe Dumnezeu. Nu îl găsești, nu îl găsești, nu se va lăsa găsit. Părutele tale, programe de descoperire al lui Dumnezeu, nu. E ca și cum ai zice, de acum îi dau acestei fete un buchet de flori zilnic, o invit la ciocolată săptămânal și am cucerit-o. Groaznic. Nu cred că așa. Credeți că așa se simte și Dumnezeu când facem chestii din asta? Credem că l-am dus cu pluta, l-am și mai chiar, noi i-am găsit noi care de cum îl șoșotim, cum îl prindem. Îl agățăm. L-a agățat. Facem nu știu cum și cum fac băieții când vă fete. Sperăm nu știu cum, nu știu în ce fel și gata, el o să se simte foarte flatat și o să înceapă să se dea pe lângă noi. Nu, nu, nu face așa Dumnezeu. Deci din perspectiva aceasta, din perspectiva tare, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, dar dintr-o perspectivă mai adâncă, mai mistică, nu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune într-o pildă lucrul ăsta când zice așa, când te duci la o masă, nu te așeza în fruntea mesei, nu te pune lângă mire și mireasă. Adică nu te pune lângă Dumnezeu. Nu te pune în frunte acolo. Dacă te duci la masa cunoașterii Dumnezeu, dacă vrei să-L cunoști Dumnezeu, nu te pune în frunte lângă Dumnezeu. Că vei fi scos afară. Și zice, du-te și te pune la coadă, adică fii smerit. Caută locurile de la coadă. Și că oamenii de acolo vor zi veni și zice, cum te-ai pus chiar la coadă? Hai mai în față și te vor pune chiar lângă mire. Asta e înțelesul. Adică dacă îl cauți pe Dumnezeu și mergi cu efază să-L găsești pe Dumnezeu și te pui în frunte și în față cu tot felul de formule de ale tale misticoide sau, nu știu, bine gândite, cum să-L găsești, cum să-L țintești, nu-L vei. Și din potrivă o să cazi în lucrurile de jos și o să ajungi la măsuri foarte mici. Dar dacă încerci să-L găsești sau să-L vezi sau să-L presimți pe Dumnezeu, lucrurile simple ale lumii, în simplitatea naturii, în frumusețea ei, în simplitatea omului, în frumusețea lui. Dacă încerci să-L găsești lângă oamenii simpli lângă care te-a pus Dumnezeu, la coadă acolo, s-ar putea Dumnezeu să te ia de acolo, să te pună în frunte, să-L cunoști mai adevărat pe Dumnezeu decât cei care pornesc în fază să-L cunoască. În sensul ăsta, da. În sensul ăsta. Părinte, legat de tăcere, ce înseamnă acest cuvânt? Adevărat spun vouă că veți da seama de orice cuvânt deșert spus. În general, cuvintele deșerte sunt cuvintele în plus, cuvintele adăugite. Și să știți, nu atât de mult mă tem de cuvintele greșite, de prostii, de minciunile de multe ori spuse că n-ai avut ce face. De acelea mai degrabă cred că Dumnezeu îi va ierta și nu vom da seama. Când omul de frică, de rușine, de minte, nu știu ce face el, nu-i bine. Dar mai degrabă va fi iertat acela decât cel care adaugă, exagerează, reformulează, reașează, repune în ordine anumite adevăruri ca să iasă el în evidență. Ăștia sunt cuvintele de șarpe. Adică reformulezi adevărul, reformulezi realitatea, reformulezi cuvintele tale, ceea ce trebuie să spui în așa fel încât să ieși în evidență, într-o slavă de șarpe, că nu degeaba se numește slavă de șarpe. Adică nu e o slavă întemeiată pe niște lucruri serioase, ci o slavă întemeiată pe niște minciunele, pe niște șmecherii, pe niște prefăcătorii, pe niște adăugiri, pe niște puneri în față, pe niște... Cred mai degrabă că aceste cuvinte de șarte de care vorbește Dumnezeu sunt acel mod de a vorbi, de a ne exprima, de a ne manifesta, nu-i vorba numai de cuvinte. De tot ce facem noi, încât să ieșim în evidență, încât să fim văzuți bine, încât să fim lăudați, încât să fim noi prețuiți și alții bajocoriți, încât să fim noi văzuți bine și alții trași deoparte. aceste cuvinte deșarte, vom da seama de ele la a doua venire. Adică de ele nu se va putea nici cum sufletul să nu se simtă vinovat. Asta e seama de care vom da. Că noi ne vom simți vinovați de ele. În fața acestor adevăruri, în fața acestor urâciuni pe care le vom vedea cu ochii deschiși, nu ne putem ierta noi pe noi înșine. Atât de urâtă e această exagerare, această repunere în față tot timpul a noastră. Nu ne mai săturăm odată, nu ajungem să ne fie silă de noi înșine, să tot fim numai noi, eu. Dar gata, să mai fie diversitate puțin. Să mai fie și eu ăla, dar nu e așa plictisitor, e iadul pe pământ să fii numai tu. O lume numai din tine, să o lipsiți. Numai tu și multe chipuri de ale tale în oglinzi paralele, nu mai știi care ești tu și cine și pe unde umbli. E groaznic, nu. Și să ne facem viața mai frumoasă. Să mai lăsăm și pe ceilalți, să fie și ei. Până și cei care cred solipsist. Solipsismul e o învățătură filozofică care spune că, un sistem filozofic care spune că noi suntem Dumnezei și noi creăm toată lumea aceasta ca să ieșim dintr-o plictiseală groaznică. Adică noi ne creăm lumea aceasta, noi suntem Dumnezei și noi suntem organizatorii jocului. Dar noi nu ne dăm seama că suntem, că noi înșine prin program ne-am scos ideea că noi suntem ca să fim perfect integrați în program, să ne simțim perfect, înțelegeți? Ceva de genul ăsta. Acum, ei nu gândeau așa cu program și așa că nu erau spre vremea aia calculatorile, dar spun eu. Și până și ei trăgeau concluzia că, domne, ziceau solipsiștii. Păi sunt două probleme, ziceau ei. Da, eu sunt Dumnezeu, eu creez lumea asta tot, dar dacă numai eu sunt șeful, numai eu sunt nu știu ce, numai eu sunt șeful de trib, numai eu sunt, e cam plicticos. Și atunci ei ziceau, cred că lucrurile nu sunt chiar așa în realitate și de multe ori sunt jigniți, sunt loviți, sunt trași deoparte, nu știu, tocmai ca lumea, lucrurile să fie mai interesante, nu tot eu. Până și ei trăgeau concluzia mea, nu se poate. Plicticos să tot fii tu, înțelegeți? Și asta într-un sistem filozofic. Ei trăgeau concluzia, nu se poate, nu trebuie să mai fi, deși un mare filozof de ăsta solipsist, care a explicat lui taică-său că de fapt și tu ești creația mea. Eu te-am pus să stai împotriva acum în cuvânt, ca să mă simt eu bine, să am un dialog așa trăznet cu tine. Și taică-său așa s-a supărat că l-a bătut, deși era, acesta avea 30 de ani, taică-său avea 70, dar l-a bătut. Și atât de tare l-a bătut și așa de tare s-a simțit jignit că nu l-a bătut singur acolo, că nu știu, mai erau nu știu câți pe acolo. Era la o întâlnire, la un ceai de ora 5, ceva de genul ăsta. Încât ăsta a tras concluzia mea, nu putea să fie o creația mea. Această rușine îngrozitoare în fața întregii societăți, nu are cum să fie creația mea. Și a renunțat la ideea să existe după bătaia pe care a admis-a tot Aixul. Dar oricum, și acești oameni trăgeau concluzia că, dom'le, dacă numai eu sunt șef, numai eu, păi ar fi iadul pe pământ. Nu-mi place. Nu le plăcea. Ce înseamnă nu voi spune vrăjmașul tăi taină ta? În general, așa cum există în viața noastră oamenilor, în orice relație cu orice om, o taină, mai ales dacă acel om ți-i prieten, ți-i frate în Hristos, ți-i prieten foarte, foarte bun, mai ales în cei care se iubesc, există o taină, există anumite lucruri care au fost între ei și sunt între voi, între voi doi, numai între voi doi, pe care nu te poți duce să le spui la tarabă în piață. Că de aceea acești oameni care scot, fac comerț cu propriul lor trăiri și sentimente, de multe ori sunt văzuți rău de cei că despre... De exemplu, chiar domnul Liceanu are probleme cu chestia asta. Că el aproape spune tot ce a trăit el vreodată și aceste lucruri apar în cărți și pe aceea se vând. Și cei care sunt acolo sunt cam supărați pe chestia asta. Adică, domnule, dar credeam că e o taină între mine și acest om a ajuns să fie pe tot tarabele, taina mea și trăirile mele și... Adică se simt foarte rău. Nu se simt bine. Așa sunt între fiecare, între oameni, anumite lucruri care nu se pot spune. Sau dacă se spun, noi simțim că greșim. Noi simțim că nu facem bine, călcăm în picioare o taină, niște petale ale sufletului, că bajocorim o grădină care era odată, grădina noastră. Chiar dacă acum nu mai trecem pe acolo, dar era grădina noastră. Ne întâlneam noi. Așa cum rămâne în taina sufletului omenesc, orice loc de întâlnire cu cineva drag, un loc tainic, un loc deosebit. Nu poți să te duci acolo să arunci bălegarul, nu? Sau să arunci dejecțiile de la toaletă. Nu, îți vine, pentru că, de exemplu, ca să înțelegeți, Dostoievski a fost, înainte de a fi arestat, în seara dinainte de a fi arestat, el a fost arestat mai multe ori. Într-una dintre arestări, a fost arestat doar 2 săptămâni. Timpul în care l-au interogat, Ei, în seara dinainte de a fi arestat, a stat la masă cu cineva, a discutat și acela citea, în timp ce discuta cu Dostoievski, citea dintr-o carte, volumul 2 din Mizerabil de Hugo, care atunci apăruse în Franța. Și citea cu mult interes. Și Dostoievski zice, ce citești, domnule, acolo așa de interesant? Și a zis, păi este un autor mare în Franța, nu știu ce. Dă-mi și mie, până mâine, zicea. Mâine ți-l dau. Dacă îmi place, eu până mâine am terminat, zice Dostoievski. Și ăla zice, bine, că nu era a lui cartea, era tot așa împrumutată, zice, dar mâine să mi-o dai, că trebuie să dau și unul apoi la nu știu cine. Și... bine, dar noaptea a fost, arestat Dostoievski și atunci n-a putut o da decât după 2 săptămâni. Dar după 2 săptămâni n-a mai vrut să o dea. Pentru că a zis, uite, ți-o cumpără din Franță, trimit oameni să o cumpere de acolo, dar asta, cu care am stat eu 2 săptămâni și am citit seară de seară, în tainiță, în închisoare, în bătăi, nu pot să dau, că m-am alipit de ea. Că este între mine și ea o legătură. Nu pot să o dau așa, să o arunc pe raft. Și când mai veneau perioade grele, își lua cu el volumul 2 din Mizerabili de Hugo. Așa intrase lui în inima acea carte care cumva devenise partener de suferință. Dar nu numai ea ca și conținut, dar și ea ca și coperți, ca și cu care stătuse el în suferința aceea. Păi cu atât mai mult sunt anumite locuri, anumite obiecte, anumite cu care au fost între tine și cineva drag, care nu poți să le arunci, nu poți să-ți bagi joc așa ca și cum ar fi. Ei, să știți că așa este și între om și Dumnezeu. Și între om și Dumnezeu este o taină. Este o taină pe care atât de fină, atât de adâncă a fiecăruia în parte, că dacă te întreabă cineva de ce crezi sau cum de-L iubești pe Dumnezeu, nici tu nu știi să spui cum. Nu pentru că nu l-ai iubit sau nu ai ținut la El, ci sunt atât de tainice și de fine acele senzații, trăiri pe care le-ai avut tu cu Dumnezeu când ai crezut, când ți-ai închinat viața Lui, când ți-ai zis, Doamne, cred în Tine. A fost atât de fine, atât de înalte, atât de subțiri, încât nu le poți prea ușor formula în cuvinte. N-ai cum să-i explici omului ăla. Ar părea desuete așa, ar părea superficiale în ochii lor, pentru că ei n-ar înțelege ce ai trăit tu. Înțelegeți? E, acele lucruri n-ai cum să le dai, să le arunci, acele stări, acele momente, acele trăiri. Dacă te-a pus să le desfaci, ca și cum ai desficat firul în patru, să le explici, le distrugi și distrugi și relația ta cu Dumnezeu. Încercând să le logicizezi, să le raționezi, să le într-o gândire de tip rațiune negativă, așa, lucidă și crudă. Dacă încerci să faci asta, distrugi totul. Așa și relația omului cu Dumnezeu are asemenea taine, care nu pot fi explicate, oricât ai încercat tu să spui, sau dacă încerci să le explici și să le dai tot felul de înțelesuri și să le pui pe tarabă și să le spui tot tuturor și să te lauzi cu ele, și cea mai urâtă formă de punere pe tarabă este să te lauzi cu ele, dacă faci asta, ai stricat și ai vândut taina ta, încât nu ești Dumnezeu. Ai vândut-o. Și despre aceasta se referă, în primul rând, când zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, înțelesul sau cuvântul este legat de ce s-a întâmplat la prima împărtășanie din istoria lumii. Prima împărtășanie din istoria lumii a fost la cina cea de taină, în noaptea cinei cele de taină din joia spre vinerea mare, timp în care, între împărtășania cu trupul lui Hristos și împărtășania cu sângele lui Hristos, Iuda a fugit. Deci a fost o despărțire, prima dată s-au împărtășit că au întins toți. Hristos le-a rupt și a zis, acesta este trupul meu și le-a dat fiecăruia și au luat. Iar când Iuda a luat, zice că a intrat diavolul în el pentru că el avea gânduri foarte întunecoase și foarte rele față de Dumnezeu. Nu lua acea împărtășanie cu gând bun, ci lua cu gând rău. Și pentru că și după împărtășanie, care a fost un ultim ajutor pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Iuda, împărtășanie a fost ultimul și cel mai înalt ajutor pe care Mântuitorul i-l-a dat lui Iuda. Și după aceea a biruit el cu răutatea împotriva lui Hristos, pentru aceea diavolul a căpătat putere să intre în el. Pentru aceea, nu pentru că s-a împărtășit, ci pentru că și după ultimul mare ajutor al Dumnezeu, tu n-ai vrut să te rămâi cu Dumnezeu, ci te-ai întors împotriva lui și între împărtășania cu trupul lui Hristos și împărtășania cu sângele lui Hristos, care a fost la sfârșitul cinei, când a luat potirul și a zis, vezi, dintr-o acesta toți, Iuda a fugit. Deci după ce s-a împărtășit cu Duhul Iisus, el a fugit și în timpul acesta s-a dus și a spus vrăjmașilor lui Hristos taina lui. Adică ce taină? Că după Paști, după azime, ei sărbau atunci ca și cum ar sărba Paștele înainte de Paști. A zis, mult am vrut să petrec cu voi Paștele acestea, nu? Când a intrat acolo. Și le-a zis apostolul, merge și pregătiți pentru sărbătoarea azimelor. Deci ei s-au dus acolo să pregătească pentru Paști, ca și cum el nu va mai fi de Paști cu ei și să pregătească înainte pentru Paști. Și el știa de anii trecuți că Mântuitorul venea cu ei în fiecare Paști la Ierusalim, mâncau Paștile și după aceea ieșeau în grădina Ghețimanii și acolo se rugau și acolo cântau psalmi. Asta era taina lui Dumnezeu. El știa Iuda asta. Și el știa că de acolo era deja al treia potir, e mai mult de spus aici, pentru că cinci pahare trebuiau să fie de vin care trec pe la toți cei care beau de Paște, așa să guste. Deci era al treilea potir, că urmau încă ultimele două, dar mai era foarte puțin. Și ei urmau să iasă să se ducă în grădina Ghețimanii și atunci a ieșit rapid să plece la templu să spună, gata, dați oaste, dați tot ce trebuie, că îl dau în mână, știu unde este. Veniți cu mine acum și luați din grădina Ghețimanii de nu știu unde. Asta era taina pe care Iuda a spus-o. Că zice și că nu voi spune, deci eu când mă împărtășesc cu tine, îți spun ție, Doamne, că eu nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici îți voi da sărutare ca Iuda. Deci e același lucru, că e despre Iuda, amândouă e despre Iuda. Și ultima încercare lui Dumnezeu de a salva pe Iuda a zis, prietene, pentru ce ai venit? Adică îi spune lui Iuda, că cu o hortă de oameni acolo, pentru ce? Și el a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat pe obraj, ca semn, pentru că el a spus, pe care îl voi săruta, acela este, pentru că toți erau un noapte cine, în fața unui puhoi de lume, trebuia să știe unul. Trebuia un gest foarte clar pe care îl face asupra unui om, care să știe cine este Iisus ca să sară pe el. Și el s-a dus și l-a salutat și atunci a zis că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta cum a făcut Iuda, nici salutare îți voi da pe cum a făcut Iuda, ci că tâlharul, de fapt e și cronologic, merge înainte, cronologic. Nu fac cum a făcut Iuda că a fugit de la cine așa de tăine și a spus vrăjmașilor tăi. Nu fac cum a făcut Iuda care te săruta cu vicleșug, ci ca tâlharul care stă lângă tine pe cruce, voi striga și eu, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Că mă socotesc tâlhar și, dar vicleșug nu am în inima față de tine. Asta vrea să zică textul. Dar ce înseamnă pentru noi că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta? Înseamnă că între noi și Dumnezeu este o taină, că sunt niște locuri ascunse, sunt niște locuri tainice ale întâlnirii noastre cu Dumnezeu în inima noastră. Sunt niște momente, sunt niște străluciri de fulger la întâlnirii noastre cu Dumnezeu pe care noi nu trebuie să le vădim vrăjmașului minții rele și ucigătoare de multe ori. Nu trebuie să le luăm la macerat în minte și spintecat să zicem, da, de ce simțeam așa? Oare de ce? Nu știu ce. Și toate să le trecem prin ciurul minții raționale și lucide și critice și cinice. Că atunci dai drumul la cohortă de gânduri întunecate care o să vină și o să le ia pe Hristos din grădina Ghețimanii, din taina ta. De acolo de unde ai tu taina cu Hristos. Și îl va lua și îl va răstigni. Și o să ajungi să-l răstignești, o să ajungi să-l vorbești de rău, o să ajungi să te lepezi de el, o să ajungi să nu mai cinstești. Despre asta e vorba. Când apostolul la chemarea Mântuitorului a cerut mai întâi să-l lase să-și îngroape tatăl, nu era apostol, era un om oarecare. Tatăl său încă trăia, era vorba de o amânare. Da, deci despre ce e vorba? Că e vorba de un text în Scriptură în care se zice că Mântuitorul îi spune unui om, vină după mine și el zice, lasă-mă întâi să îngrop pe tatăl meu și apoi voi veni după tine. Și Mântuitorul zice, lasă morții să-și îngroape pe morții lor, tu vină după mine. Și asta pare foarte dureros. Oh, morții lor. Adică ne și imaginăm cum acela era la priveg lângă taică-s-o. Taică-s-o în copușeu acolo. Hristos trece zburdalnic cu grupul lui de așa, vină după mine și tu speriat ieși din cameră și zici, Doamne, nu mă să îngrop, acum, la ora 2, îmi afară și nu știu ce. Și vin și nimic, acum, ori niciodată. Nu are legătură cu asemenea mod de a vedea lucrurile. Și vorba despre faptul că, în general, când erai chemat undeva, când vrea să pleci din casa ta, în general, problema copiilor era, domne, prima dată să moară tata, să moară mama, să îngrop și după aia o să vin și după tine. Adică sunt dator față de acești oameni. Se pare că, exact ca la Zevedeu, tatăl lui Ioan și al lui Iacov, n-au crezut în Hristos până la sfârșit și chiar l-a pismuit și i-a stat împotrivă. Iar fiii lui Ioan și Iacob și soția lui, Salomea, mi se pare, au crezut lui Hristos și i-au urmat. Așa era și aici. Se pare că acești părinți, care nu erau pe moarte, dar lângă care acesta zice, Doamne, trebuie să stau lângă ei, cât vor trăi, îngrijesc la bătrânețe, fii în grob și după aceea vin după Iisus Hristos. Și Mântuitorul zice, lasă morții să-și îngroape pe morților, adică sunt multe rude și prieteni care se vor ocupa, care nu cred nici ei. Morți sufletește, să-și îngroape morților. E ca și cum ar spune, el e mor sufletește pentru că nu vrea să creadă, lasă să-și îngroape, tu vine după mine că nu este vreme, ca și cum ar spune, nu este timp, n-ai timp de pierdut, nu-i vreme de pierdut. Asta se referă. Puțin mai nuanțat trebuie privite lucrurile, nu. Părinte, am înțeles că în rai oamenii nu mor, nu o să mai fie femei și bărbați, da, în felul ăsta în care suntem acum. Ci o fuziune, nu știu dacă o fuziune. În niciun caz o fuziune diformă dintre doi câte doi, așa se recompun în stil platonian, cum zicea Platon, că se caută jumătățile și poveștile astea cu jumătățile care se caută. Nu, nu, în niciun caz. Ci că nu mai sunt bărbați și femeie. Astea sunt dar nu întru totul o dispariție completă a acestor lucruri în toate înțelesul ei. Exact cum zice Sfântul Grigore de Nisa, spune că vor dispărea trei mari dihotomii, trei mari rupturi. Nu o să mai fie trup și suflet. Dar nu că nu o să mai fie trup și suflet, că trupul și sufletul vor rămâne, dar nu se va mai ști până unde trup și până unde suflet. Adică sufletul se va înduhovnici, se va curăți, se va subția încât trupul. Se va subția încât nu o să mai știi cât e suflet, cât e trup. E un amestec aproape desăvârșit între cele două. Așa nu o să mai fie bărbat și femeie, dar nu neapărat că nu o să mai fie deloc, nicio formă, nicio înțeles. Ci că aceste distanțe sau diferențe între ei se vor estompa enorm de mult și dacă va rămâne ceva, va rămâne o formă pe care nouă ne este foarte greu să o înțelegem acum, la care era în rai înainte de căderea omului și în care oamenii nu erau așa. Așa, în formele acestea pe care le vedem. Și orășe și de alte dihotomii care vor dispărea atunci. Dar în primul rând se referă la toată această ruptură interioară și psihică de gândire, de mod de gândire care este acum între bărbați și femeie și care de multe ori are ca motor hormonii. Se caută o fată care vrea să stea în chirie ca și colegă de cameră, apartamentul este în Mărăști, chiria este 250 de lei plus cheltuieli, apartamentul este cu 3 camere, în fiecare cameră locuiesc câte 2 fete. Detalii la Irina. Așa. Da? Ultimele întrebări. Se vede de unde știu când vorbim cu înger, unde știm când vorbim cu îngerul păzitor și când cu Dumnezeu prin conștiință. Nu sunt diferențe. Îngerul nu face nimic fără voia lui Dumnezeu și fără știința lui Dumnezeu. Nimic. Tot ceea ce spune îngerul, spune de la Dumnezeu. Adică noi nu o să zicem, aha, asta a fost îngerul. Aha, asta a fost Dumnezeu. Exact cum sunt nenumărate locuri în Scriptura Vechiului Testament care zice îngerul a zis sau se arată treime sub formă de înger, dar de fapt era treime. O să vorbim altă dată despre asta. Cum a avut diavolul acces înainte lui Dumnezeu printre îngeri când s-a dus să-l certe pe Iov? L-a îngăduit Dumnezeu. Dumnezeu nu-l alungă. Diavolul a căzut ca un fulger din cer, nu i-a alungat. El a căzut pur și simplu. N-avea ce să mai caute acolo. Nu putea să mai fie acolo. Noi putem auzi pe Îngerul nostru și pe Dumnezeu din cauza patimilor noastre, în special din cauza mândriei. Da, mândria este un sunet asurzitor. Închipuiți-vă un împărat care tot timpul vrea să-i se cânte, ce să-i strige, tot să spună ave, ave, slavă ție și care mai de care strigă din toate forțele, dar nu cumva dacă nu strigă, că exact ca la cel din Corea, ți se taie capul Că știți că cel din Corea, care acum îl cheamă, nu omoară prin tăierea capului și așa, mai pe unde nu poate prinde prin otrăvire, dar te pune undeva acolo un zid și trimite rachete de alea de sol-sol-aer da, care te face pulbere, adică pe unchiul său, pe nu mai știu cine, pe alte rude, verișori, așa e omul. Deci îi pune undeva în câmp acolo unde îi pune și cu o rachetă sol-aer care îi pune pentru un jumătate de un oraș, nu pentru un vietom. Și când se întâlnește cu trupul omului, îl face pulbere, adică nu va avea mormânt niciodată acel om, pentru că nu poți să găsești nimic, nici israelienii care sunt perfecți în a găsi fiecare fragment din om, nu poți să mai găsesc nimic acolo. Deci, așa, să vă închipuiți la mândrie, omul mândru este ca un împărat care vrea să audă din toate părțile strigăte, să-i tot, să-i spună, nu se mai satură să-i se spună și nu crede de fapt. Că ești deosebit, sunt deosebit, da, sunt deosebit, da, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Așa strigă toate gândurile, toate pornirile și un sunet asurzitor, mândria e un sunet asurzitor. Nici poveste de tăcere și de odihnă. Nu poți să ai odihnă cât ești mândru. Trebuie să-ți auzi tot timpul. Te trezești, zici când ochi, sunt, yes. Sunt, yes. Să zicem un tatăl nostru pentru Camil Cristian, un băiețel bolnăvicios. Da. Să zicem.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această de ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu miluiește cu noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Aștept joi.